democracy vira mali la n'a bɛ fɔ a ma ko hot autorité de la communication hack o de ka baara kan ka kɛ kunnafonidila radioso surtout a dayɛlɛli b' olu de bolo ni baara kɛra min ɲɛna k'a fɔ o ɲɛna ni min ma ɲɛ k'a fɔ a ma ɲɛ ni kangarida bɛ kɛ ubiyɛn ni min kan ka datugu o jɛkulu in de kan ka k'o baara kɛ o de bɛ se ka liberté lakana mais ni pouvoir publiku à travers le gouverneur olu nana ka taa radioso datugu bon o ti ko ye fɛn min bi mali tɔgɔ diya a maɲi minnu b'a kɛ ma a maɲi mali tɔgɔ ma a maɲi kunnafonidilaw ka baara ma
kuma minnu fana bɛɛ be fɔ radio kan a bɛɛ lo kan ka fɔ tɛ ya est ce que mɔgɔ fana man kan k'o ka kumacogo kɔrɔsiya
a kɛra radio ye o a kɛra hali adamaden fila ni ɲɔgɔn cɛ ni bi kuma kumacogoya kan ka kɔlɔsi
mais a bi yɔrɔ min na sisan gouvɛrɛnɛman ko di
bon an bi yɔrɔ min na komi gouvɛrɛnɛr de y'a datugu gouvɛrɛnɛr fana bi bɔ ministɛrɛ min kɔnɔ o ye ministɛrɛ d'administration territoriale ye an ye kunnafoni sɛbɛn kɛ ka se olu ma ani ministre de la communication kumana haki yɛrɛ min ka baara don n' o ka baara ma ta en compte nin ko yi na an sera olu fana ma bon an minu wagati min na je crois que bi ɲɔgɔn ye la u k'an ka bɛn kelen ka walasa radio in ka dayɛlɛ joona o de ka ɲi bɛɛ ma o de ka dan fana ye